mér að elska þig ísa kalda nótt og yljaðir mér hálfpartinn svo loksins varð mér rótt. Þú bast flest öll sárin þegar fyrir björg ég datt. Fagrar sögur sagðir mér en talaðir of hratt. Þú frelsaðir frá illu en elskaðir allt hitt. Í ástarinnar hofi var ég fórnarlambi þitt. Tár þín voru ósvikin og eitthvað í mér brást. Því ég var bara tilberi sem þekkti enga ást. Ég var bara tilberi sem þekkti enga ást. Elska þig og undir eins ég dó. Armar þínir héldu mér og komu mér í ró. Fróun mín var martröð þín, þín fullnæging mitt blóð. Friður innra með mér þýtt að þú varst alveg óð. Geðveikin var normið er við grunlaus átum ský. Gerðir mig að öllu sem ég hat og fyrir lít. Við kútveltumst nakin en við kunnum bara þjást. Og kjáninn ég varð eftir hér og þekkti enga ást. Kjáninn ég varð eftir hér og þekkti enga ást. Elska þig eitt örstutt hliðarspor. Sú ást varð út á heiðinni og lostin drafst úr hór. Í ilum vor og sumar skalf ég allsber þér við hlið. Allt þar til ég fraus í hel og lifnaði loks við. Svo heyrði ég þig syngja og innsta örið mig. Opnaðist og glyfti mig við fórnarborðið þitt. Mér blætti út í faðmið þér en eitt mér yfir sást. Að ég var bara ímyndun og þekkti enga ást. Ég var bara tálsýn þín sem þekkti enga ást. Ég var bara draumur þinn sem þekkti.